šodien uz pirmo treniņu mēs bijām 14 spēlētāju sastāvā. Dažādi iemesli pēc nav 4 spēlētāji, kur piebiedrosies 2 līdz 3 nedēļu laikā. Ziniet, kas man priecē visvairāk, ka tas, ko šodien redzēju un tas, ko es zināju, jau vairākas nedēļas jau komunicēju ar spēlētājiem, ar viņu pārstāvjiem, ar treneriem. Un priecē tas, ka es negribu teikt to vārdu visi, bet gandrīz visi spēlētāji gatavojās. Treniņu nometnē Latvijas izlases sastāvā. Tas liecina par zināmu profesionālismu, tas liecina par to, par spēlētāju attieksmi, par spēlētāju atbildību. Viņi zina, kāpēc viņi šeit ir vajadzīgi spēlētāji, kuri nečīkst un nemeklē attaisnojumu kaut kādām lietām, kaut kādām neizdarītām lietām, un mums tādi ir. Es arī ar nepacietību gaidīšu tos treniņus. Ir mums izmaiņas, zināmas izmaiņas, kā jūs ziniet, treneru sastāvā. Tas nav ne slikti, ne labi. Tāpat tās, kā nav kā tas, ka daži spēlētāji tagad nav no pirmās dienas ar komandu. Tā ir vienkārši tāda situācija, viņi jāpieņem un jāmeklē risinājumu.